Ashama Arkafune Dawatota fi Dagefatota Sagale America Akamultan Sagalina America Sagantan Afan Oromo Radio ni dafi television ani Magala Washington DC ra kan esini dabarsu kopi guya harqa qibtata adolesa kuda sagal barakuma lama bidamilama akalakofsa Ethiopia timu adolesa kuda lama barakuma lama fi kuda fur qabate dia tejira kan simkesu mesu an bafqadu morodati kopi kenya harra ratti gaba sale imota addadarratti qiye fatan qamna kopi kenya kan jal qamnu oduda odum kanan nutihim tuarra tuju beda garas kicena
atamoltan oduna mafqamnu kuno jilli bakkabutu embassy america kafinfne tergamu ambassador tracy jacobson itin kadufam magala sene qabetti gondar nanno amara dawocha jira Sagantan dawwanna jilakana moora baqattoota biyyo fi keessatti qeerra buqqaani kan dabaatille ni dabalata. Ambassador Tracy hoogganoota mooraaf dubartoota biyyo fi keessatti qeerra buqqaan waliin mari'atani jiran. Gama biraatiin United States har'a deeggarsa rakkoo nyaataa Itoophiyaaf kan oolu dolaara miliyoona 55 dabalata ka kennitu ta'uu beeksistee jirti jechuudhaan Aster Misgaanoo gabaasetti. Akkaataan ijaarsa gaaffii naannoo irratti uummati akka irratti mari'atuuf galmee guutuu hin ta'in dhiyaate faallaa heeraati jechuudhaan koreen hojii raawwachiiftuu sochii biyyoolessaa walaayittaa mormii dhiyeessuusaa VOF ibsee jira. Gaaffii naannoo gamalaaleen ejjennoon mootummaa naannoleen haaraa hundeeffaman fedhii uummataa qofaarratti kan hundaa'edha. Kanaaf jecha naannootti mariin jalqabameera jechuudhaan itti gaafatamaan waajjira nagaaf nageenya naannoo obbo Alamaayyoo Baawudii VOF ibsaniiru. Kan VOA'n dubbise hayyoon immoo mootummaan naannoo carraa naannolee kibbaa hafanii ilaalchisee ejjennoo ifaa ta'e agarsiisuu dhabuusaa dubbatanii furmaati jiru murtii uummataa yookaan kan yeroo ammaa hojiirra oolee jiru heera biyyaaf naannoo jijjiiruudha jedhan. Durataan sochii biyyoolessaa walaayittaa obbo Amaanu'eel Moggiisoo walga'ii ariifachiisaa koree hojii raawwachiiftuu sochii kana magaalaa walaayittaa Sooddootti guyyoota lama erga mari'atee booda mootummaa naannoo yookaan paartii biyya bulchu naannoo sana addaan qoodee ijaaruuf mareen geggeesse faallaa seeraaf mirga ofiin of bulchuu kaboodatti dhiise jechuudhaan VOF ibsaniiru jedha Yoonaataan Zabdiyoos gabaasa ergeen. Mootummaa Itoophiyaa waliin mariin geggeessamu qaama dhimmi ilaallatu mara akka hirmaachisu jechuun gaaffii dhiyeessan TPLF biraa hanga yoonaa deebiin arganne jechuudhaan paartileen morkattootaa Tigraay sadii ibsanii jiru. Waajjirri koominikeeshinii naannoo Tigraay gama isaan ibsa baaseen paartileen mormituu naannoo sana keessa jiran hangi tokko Tigraay haala geggeessaa jirtu gufachiisuurraa of qusachuu qabu jedhee jira. Paartileen kunis saalsaayi wayyaanee Tigraay baayitoonaa akkasumas guddumnaa xinnaa Tigraay kanneen jedhaman yoo ta'an ibsa waloo baasaniin Tigraayiif Itoophiyaa gidduutti marii geggeessamu kan isaan ittiin jedhan gama Tigraayin adeemsa nageenya hunda hirmaachise akka jiraatu irra deddeebi'uun waamicha dhiyeessinus qaama simatuun argannee jedhaniiru. Qaama tokko qofti marii keessatti hirmaatu faallaa dantaa Tigraay qofaa utuun ta'an carraa hegeree uummatichaa balaaf saaxilaa jedhan. Waamichi mootummaan Itoophiyaa dhiyeessus dhiibbaa sadarkaa addunyaan kan ta'e waamicha nageenyaa shiraan guutame jechuudhaan himataniiru. Waajjirri koominikeeshinii Tigraay gama isaatiin uummanni Tigraay hoogganoota isaa filachuusaaf paartileen mormitootaa haala yeroo irratti murannoo cimaas ta'e fedhii dhugaa hin agarsiifne jechuudhaan mormii dhiyeesse kanneen kun warra hojiin isaanii qeeqa ta'e ittiin jedhee jira jedha gabaase Mulugeetaa Cibaa. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Caasaan oduu United States akka jedhetti gargaartonni pirezidantii duraanii ka Donaald Trump 2007 kana koree addaa koongirasii Haleellaa Amajjii Jaha kan bara 2021 bilisa mana maree bakka bu'oota uummataa United States irratti raawwatame qorachaa jiru duratti dhiyaachuudhaan Haleellaa sanaaf deebii battala Trump kennan ilaalchisee ragaa ba'uuf jiru. Ittaanaa gorsaa nageenya biyyoolessaa pirezidanticha duraanii Maatiyoos Pootingariif ittaantuun dhimmootii pirasii yeroo sana Saaraa Maatiyoos walga'ii kamisa dhuftu irratti koree mana maree duratti ka dhiyaatan yoo ta'u walga'iin kun yeroo deeggartoonni Trump filannoo pirezidaantummaa sadaasa bara 2020 geggeeffameen injifannoo Joe Biden argatan sirnaan mirkanaa'usaa dhaabsisuudhaaf biilsa mana maree weeraranitti taatee White House keessa ture irratti fuulleffata. Pootingariif Maatiyuus waa'ee tattaaffii ariifachiisaa garuu hin milkaa'in afee kan hojjettoonni White House akkasumas maatiidhuma Trumpiin sa'aatii jalqabaa Haleellaa sanaa irratti ibsa akka kennaniif deeggartoonni isaanii bakka sana akka gadhiisan gaafatan ilaalchise ragaa bahu jedhame eegama. Tiraamp dhumarratti kanneen hookkara kaasan sun gara qe'ee isaaniitti akka deebi'an ibsa gaafatu utuun baasin dura sa'aatii 3 ol darbeera. Pootiin gariif Maatiyuus lamaan isaaniyyuu guyyaa sanaan booda aangoo isaanii gadhiisan. Gift Drain Ukraine Olenaa Zelenskaa Gift Drain United States Jill Biden waliin kibxata har'aa White House'tti wal arguuf jiru. Lamaan isaanii yeroo dhumaaf kan wal argan caamsaa keessa daawwannaa Biden osoo hin beeksisin gara dhiha Ukraineitti taasisaniin yeroo mana barumsaa tokko daawwatanii daa'imman kennaa guyyaa haadholii qopheessaa turan waliin wal arganitti ture. Zelenskaan wixata kaleessaa ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoonii Biliinkan waliin Waashingtonitti wal arganiiru. Dubbiimaan ministirii dhimma alaa Need Piraayis akka jedhanitti Zelenskaaf Biliinkan waa'ee weerarri Raashaa lubbuu namaa gatii guddaa baasisu hammaataa adeemullee dubbataniiru. Akkasumas Biliinkan waadaa Yuunaayitid Isteetsi Ukraaniin deeggaruuf qabdu cimsanii dubbatanii jiran. Ministerichi Biliinkan hojii Gift Drain Zelenskaan lammiilee Ukraine waraanaan miidhaman gargaaruuf hojjetan galateeffataniiru jedhan Piraayis. Sagantaan Zelenskaa kibxataa gara bilisa mana maree dhaquudhaan seeratumtootaaf haasaa dhageessisu of keessaa qaba. Pireezidaantiin Raashaa Vladimir Puutin kibxata darbe magaalaa galma mootummaa Iraan Teheraan kaseenan yoo ta'u pireezidaantii Turkii Recep Tayyip Erdogan waliin wal arguudhaan waa'ee waliigaltee buufata doonii Ukraine irraa midhaan erguun deebi'e jalqabu mari'achuuf jecha. Dubbiimaan tokkummaa mootummootaa Farhaan Haq wixata kaleessaa gaazexeessotaaf ibsa kennaniin marii Raashaa Ukraine Turkiif tokkummaa mootummootaa gidduutti taasifamaa jiru irratti fooyya'inni argamaa dhufeera garuu sadarkaa kanatti wanti labsamu hin jiru jedhan. Muummichi barreessaan tokkummaa mootummootaa Antoonio Guterres yoo barbaachisaa ta'e gara Istaanbulitti imaluuf qophii ta'uu himanii jiru. Guterres wixata kaleessaa pireezidaantii Ukraine Volodimir Zelenskii waliin bilbilaan haasa'uun marii gaggeeffamaa jiru irratti mari'achuu isaanii tokkummaa mootummootaa beekseera. Ministiriin maallaqaa Yuunaayitid Isteetsi Jaanet Yeelen kibxata darbe boba'aa Raashaan alatti ergitu irratti gatiin akka daangeffamu ka gaafatan yoo ta'u biyyoonni waraana Raashaan Ukraine irratti gaggeessitu morman akka tokko ta'an gaafataniiru. Kirkirri lafaa naannoo baadiyyaa fagoo Afgaanistaan raase yoo xiqqaate namoota 30 madeessuu aangawaan Taalibaan kibxata darbe himanii jiran. Kirkirri lafaa kun kan mudate naannoo kirkirri lafaa baatii darbe mudate namoota 100 lakkaa'aman du'uuf gaaga'ama bal'aa qaqqabsiise keessatti. Gabaasi kanaan dura ba'e akka jedhutti namoonni 10 madaaniiru. Daayireektarri dhaabbata oduu Taalibaan Baktahar Abdul Wahid Rayan akka jedhanitti kirkirri lafaa kun aanaalee bulchiinsa Paakistaan Bahaalam rukuteera oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Ayyee galatoomii tuujubee amma immoo gara gabaasaalee keenyaa birootti ceena. Buufata poolisii magaalaa Burraayyuutti hidhamanii kan jiran hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo mana hidhaatii akka hiikaman manni murtii Burraayyuu murteessee jiraachuu isaa gareewwan abukaadoo hidhamtootaa sanaa ibsanii jiru. Gareewwan abukaadoo hidhamtootaa kana keessaa tokko kan ta'an obbo Damusee Fiqaaduu sagalee Ameerikaatti akka ibsanitti murtiin kun kan oolmaa dachaa mana murtii adoolessa 8 bara 2014 ol irratti eega abbaan alangaa waliigalaa Oromiyaa dhiyaatee dhimma hidhamtootaa kana irratti ibsa kennee booda kan murtaa'edha jedhaniiru. Tsahaayi Daamxoo gabaasa dabalataa qabdi.
Miseensota koree hojii raawwachiiftuu fi koree giddugaleessaa adda bilisummaa Oromoof hooggansa dhaabichaa sadarkaa adda addaa kanneen qajeelcha poolisii magaalaa Burraayyuutti hidhamanii jiran bakka bu'uudhaan kan falmaafii jiru gareen abukaatota isaanii iyyata qaama bilisa baasuu jedhu mana murtiif dhiyeesseen manichi murtii magaalaa Burraayyuu ilaalaa turu garee abukaatota sana keessaa obbo Damissee Fiqaaduu har'a sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Erga gareen abukaatotaa mana murtiitiif iyyata dhiyeessee dhaddachi mana murtii magaalaa Burraayyuu yeroo 3 bakka hidhamtoonnii fi qaamni isaan hidhe hin dhiyaannetti dhimma isaanii ilaalee dhaddacha marsaa 4ffaatiin murtii kana kennee jedhan obbo Damisseen. Jumaata darbe jechuun adoolessa 8 bara 2014 abbaan alangee waliigalaa Oromiyaa dhiyaatee mana murtiitiif waa'ee hidhamtoota kanaa ibsa kennuusaallee dubbatan.
Iyyataa tokkoffaa kan kande Mikhail Bakkala jalmi yakka kan andura rattu kulkulae gura sejadin palbi yakka kewata hortani lamatin indinjitin shakkami yakka jilani itin isu indanda wijale galme verjan rajo degere boda polisi yakka galakki su adi jabarre kine si jennus polisi indakki su indanda kan jeni deni kene girappana nanda yattota lamma faati kadasai galbide o dawit abjata si dakki genya kanjirabane joti yakkan shakkamani mana murti wali gala oromiyaatti imanne batti undaa'e imata irratti undaa'e kanaani ragaan abbaa laggaa erga dhagaame jedhee booda yachitaanitti himataman hin adabsiisu jedhe manni murti bilisa gaddakkise poolisiidhaafis akka jallakkisu manni murti ajaje dabarsiise poolisii tu aangoo isaatii dhibee isaan tursiise kaa'ee jira malee dhimmichi waan yakkaan isaanii machiisu tokkoyyuu hin jiru xiyyata afuraffaa bogadaa gaddisa wajjiniin wal qabate yakkisan kanaan duratti hin shakkaman abbaan langaa galinni qorate inni machiisu yakka jedhamuun hin danda'u kanaaf hin machiisu jennee irraa cufnee jirraa poolisiidhaan gaddisu jennaan poolisiin lakkisuu didee kanaaf gama keenyaanii rakkoo gama kanaan jiru nuun ilaallatu jireenya kanniin deebii kenne.
Manni murtii magaalaa Buraayyuu dhaddacha adoolessa 11 bara 2014 ooleen hoogganoonni Adda Bilisummaa Oromoo kun akka hidhaarraa hiikaman murteessuu isaas himan.
Iyyanni ijjattoonni kun xiyyeeffatan karaa bukaatu bashaaniifi nuti yakka tokko osoo hin dalagin yakka hin shakkamne osoo hin jiraatin nama qulqulluu ta'anii osoo jirru poolisiin nuti beekira waan ta'eefi qaamni keenya bilisa haa bahu qaama xiyyeeffa qaama bilisa baasuu kana mana murtii nuufaa murteessu jedhanii jiran isaanii yoo ta'u bu'uuruma kana irra dhaabbateefi manni murtii ijjattoonni kun yakka kamirree kan raawwanne ta'uu isaanii yakkaan kan hin shakkamne ta'uu isaanii poolisiin deebii kennuu dhiisuu isaatiif ragaadha abbaan alangaa immoo deebii gahaa kennee jira qaamni jinnii kee ilaallatu waan ta'eefi ijjattoonni kun qaami isaanii bilisa haa bahu jedheeti kan inni murtii jedhame.
Hanga gabaasni kun qindaa'etti hoogganoonni Adda Bilisummaa Oromoo mana hidhaatii akka hiikaman manni murtii murteesse hin hiikamne jedhu abukaatuun isaanii obbo Damiseef Qaaduu. Kanaan dura komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa miseensonni hoggansa Adda Bilisummaa Oromoo seeraan ala hidhamanii jiran hatattamaan hiikamanii jechuun warreen mana hidhaa qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuu keessa jiran maqaan ibsa keessaati kanneen amma murtii argatan. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Amma immoo gara qophii keenya torbanii waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata jedhutti ceena. Qophiin yaadannoo guyyaa ajjeefamuu gaazexeessaa fi wallisaa Abuubakar Muusaa bori magaala Hararitti akka gaggeeffamuuf jiru qindeessitoonni qophii kanaa VOA'tti himanii jiru. Gaazexeessaa Zamadkuun Misgaanaa qopheessitoota qophii kanaa keessaa tokko yommuu ta'u, Abuubakar Muusaa seenaa muuziqaa Oromoo keessatti walaloo sirbaa qopheessuun hangafa jedha. Qophii yaadannoo kana bara inni ganna 45 duratti itti ajjeefame magaala Harar keessatti sagantaan adda addaatiinis akka kabajamu akka gaggeeffamu dubbatee jira. Obbo Mohaammed Qophee miseensa paarlamaa fi buleetii ogeessi artii immoo Abuubakar Muusaa nama dandeettii guutuu bakka tokkotti qabudha jechuudhaan bu'uura sirba Oromoo isa ammayyaa kana keessattis bu'uura guddaa kaa'ee nama darbeedha jechuudhaan dubbatanii jiru. Galmoo Daawituyyuu gabaasa kana qopheessee ittaan dhiyaata.
Ganna 45 dura akka guyyaa irraa adoolessa 12 bara 1969 ture walaleessaa akkasumas gaazexeessaa raadiyoo Harar kan qophii afaan Oromoo Alasii Abuubakar Muusaa magaalaa Hararitti kan ajjeefame. Obbo Taammiraat Alamuu ganna 38 raadiyoo Hararitti ogeessi teekniikaa ta'uun hojjetaa turanii amma soorama ba'anii jiru. Guyyaa sana waan ture akkasii yaadatu.
Ani gaafa san taranyaan ture. Inninis gaazexeessaa taranya ture. San dura damoozaatu ida'ameef gaafa san. Saanii malaaka baandawaaluutii fi mangashaan sinidduu isaa kanaatiitu aboo damooza keenu eebisiisii janii fuudheeti hoteela geessee achitti isaan gaabbasee ture. Naannawa Harar kana keessatti sargoo janiiti gaafa san waraana Soomaaliitiif ture. Kana inninis taranyaa anis taranyaadhaa zeenaa anabbabeetu kuteessaa 12 nusarratti. Amma sargoo tana eeguufi mangistiin gartee gaafa 3 kifila 4 janiini Wathadra Shambali Shalaka to Ko Ajaniti, Ridu Tabia Vira Manamala Kajita. Manasan Igala Wathadri. Uhazin Hai, Umani Gertema in Afirisan, Bahaniti Mahina for an Mahina Servizijira. Isa Egan, Hanga Bo, in the Malaga Kafalu Afafila, like it. Uhazni Javan Nani Isankutan Isani. Oguana, Abi Bahar Amamanum of Manitiakana Rahe, Fige, Ganze Minister, Uladrulak, Ugahana, Utadriga, Manresa Egami, Sargo Jirabe Higavasangan, Mane, Ugujin, Abi Basaran, Nijin, Fogi Gubai Balojin, Oguana, it galakisek away, Abu Bahartal, Ogu Gabani, Tamaras Nunjin, Gubajirabe, Manafok Irajira Utadri Azajin. Tamaras, Ugadunji, Old David, Guruji, Tene, Samboda, Duquas, Niga Magala, Dukahasiga. Amal Kanzaja Mozat, Afurzati, Zero, Urabis of Hulunger. Like eighty Bakini to Kufani, Urabis is a food eighty. What are the Rifogi Rajirami, Tigetvani, Rabuzu, and then Urabisi, Achisa, and a food eighty Bakarte, Galgala, Irata Tinatan Sand. Ula Sanduru and Akasi Gagaraja Chete, Kabrizari, Gediti, Muhatu Kojala Tinat. Kanama, four is our lit Amne Hartonan, Warasati in Nezarati, or Avadi Gisine, Awales in Jagaya is Mahi.
Kanakasin, a Jefame, Awala Mea Fega, Unde Fama, we saw Franca Loki Setti, Gay Gudata Batekajedam, Abubakar Musati, the Mercumis Gana, why Abubakar, Namaya Fatatureda.
How we saw a Franca Loki Sangara to Revanti, Sangin to a Franca Loja, Mamelik Bandi, the Kwa or Jiva culture. Or Jiva culture, Namon and Amotadi, Mail Mumad, Alisha Botifi. Abu Bakar Musat, walaulain abatani bahnu hundum tukan isat, walifun hundum tu walain walausatim bah. Ma pakein of sirbut ali gudan kuda sadhangir kuda sadal kurwatamani tu walise gutu isat. Exact data isat kan jadi kayunye batu walaulain ali gudan umri isat itu walise sa exaggeration antas ini nuklasi panbisan.
Karena Malaysia ada zamir kun Abu Bakar nama teater orang mujal kababaris waltaji kan gagis sofi uji komedis nama jal kabayar okopi bandi kana agar sisa tureda aja cundu beta. Abu Muhammad Ahmed Musa yoken maka amaso Muhammad kopeji cangkabikaman misalnya parlama akasuma semua bules ogesa arti orang moti.
Artis tota bagi khawatir berisi tota arajiru kunda kan khawatir. Usu Abu Bakar kalah cuba de artis amaya orang moda guna. Kakanagan, Hindende, Alokar Musa, Abdulhamid Aham, Boruda, Mane Isat, Sotenu, Bunavisha is in Tunis, while a lot of cooperation and Amumat in Bratai. Musicana Livrada, Shuru, Ruya, Burtukane, Okajotoko, Walifamat, Tujalatamada, Gavas Bay. Well, later at the Gave to Tilly Operation Angel. Amakatinga. Isu jibe cece ibadde ibari tinjira harma gudatte watak dubbatu usi hori harma kana kanin jibe awin daima amalleni niya sun callisu bilisum amale harminam fajisu afanjisan bara kuda sagal jaatami sagalive wallo wala safan afandin akawallisu abubakar afandidan atikana wallisieni ana namu arda boda kuno ilmar katte ani kana boda wallidan walli nanga fatina kuno ilman qaba isarra fudadda je naybise abubakar sababu wallo walli saniti ngaru afandi siyo bole sekiya hidaf barbadani sababu ganin biyabe biyafate wagga fodomi torba tureti debi
akasim barresetan garu imbeka mature walalo sana
kan walli semele imbe na gajeri
boda sergami sensonna frankallo heddun biyabe katani abubakar gar radio harad sene Yerusis barde bokur sagal jatemi jakasun kopile beshan nan sisataan kangabiyen sania watute awasbra wanga turefi sananis sababratti jallatama gudda urate jedu garu duwa saboda halli ture ulfata ture jichun siyadatu
wonni ajaiba enni harka motummatti ajefame shwalul mangisummo harka warra motum mamurmu arka yappati dute dalcesata lamatun dura due shawalul baati takagutu aisi aswa dabarsini ta Abu Bakar gemo motum mawana jesel waifa asawun tinkite kasma usne garma abanni jirbe
ade zulfa Abu Bakar mucagalete sa Abu Bakar Musati ergane nurra bokote rakkanne anes dibeda afsat lamin hafe jedu
alal gabeisat خاله مذاق بلیشی یه خارسک آباد کو کیمیش دید برا تا بیرای ندوه فودنی akka jiisan obboleessi takka tomaasichi takka irraa hin dhalee ibsituu ja'anii wal kubaan qabu.
Erga ni du'e booda awwaala isaa kana dhattanii ilaaltanitti moo maaltu ture haalli ture mee waan yaadattu?
Awwaala isaatis hiriyootuma isaatiif namo tokko tokko warra beeku qawli qaqqabee sodumaan awwaale malee maaltu beela.
Maaliif akkas ta'e awwaalli isaa kunni?
Maal seete lubbuu teenyaa bikaan dhabnee jirra rakkoo jira biyya sanatti.
Boriitus Waayillaan Abubakar Musaatii fi namoonni kan magaalaa Hararitti du'a isaa waggaa 45 yaadatu. Sagantaa yaadannoo Abubakar Boruu kanas bulchiinsi Harargee Ba'aa fi bulchiinsi naannawa Harar waliin kan qindeessan ta'us beekamee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmu Daawit Finfinneerra.
Hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee addaatti ceena. Gareen gargaarsa baqattoota Refugee International jedhamu aangaa'onni Itoophiyaa baqattoota Eertiraa magaalaa Finfinnee keessa jiran 100 ol ta'anii gara mooraa daangaa naannoo Amaaraatii fi Tigraay jirutti erguun isaanii akka isa yaaddesse ibsuu isaa Mohaammed Yasuufi magaalaa Naayiroobii irraa gabaasee jira. Itti aanee dhiyaata.
Aangaa'onni mootummaa Itoophiyaa baqattoota lammiilee Eertiraa magaala Finfinnee keessa jiran irratti xiyyeeffatanii qabuudhaan gara bakka tasgabbii hin qabne kaaba biyyattii geessaa jiraachuu isaanii gareen gargaarsaa Refugee International balaaleffatee jira. Abdullaahi Alaakee bahaa fi kibba Afrikaatti deeggaraa dhaabbata Refugee International jedhamuuti.
Over the last few days, Eritrean refugees who have been living in Ethiopia for some time now, and so the government rounded up these refugees who are in the...
Guyyoota muraasa dabraniif baqattoota Eritiraa Itoophiyaa keessa jiraachaa jiran keessaa warreen Finfinnee turan mootummaadhaan marsamanii qabamanii konkolaataa geejjibaa yookaan autoobusii hedduutti fe'amanii gara naannoo Amaaraatti deebifamanii jiru. Daangaa naannoon Amaaraaf Tigraay waliin qooddatan irratti muddamatu jira.
Humnoonni Amaaraa fi Tigraay dhimma lafaatii fi waldhabiinsa yeroo dheeraa ture biroo irratti wal lolaa jiru. Sadaasa bara 2020 ittuu waraanni mootummaa Itoophiyaa fi humnoottan Tigraay gidduutti hin uumamin baqattoonni Eertiraa 20,000 ta'anii mooraa baqattoota Tigraay keessatti argamanii 2 keessa turan. Erga mootummaan Eertiraatii fi humnoonni Tigraay mooraa sanarratti haleellaa raawwatanii booda baqattoonni caalaan gara naannoo Amaaraa fi gara naannoo Affaaritti baqatan. Kaan immoo gara Finfinnee deeman. Dhuma bara 2020 mootummaan Itoophiyaa magaalaa Finfinnee keessatti tarkaanfii wal fakkaataa fudhatee baqattoota Eertiraa qabee gara bakka wal waraansii ol ka'ee jiru Tigraayitti bakkeewwan Addi Harushii fi Maay Aayinii jedhamanutti erge. Akka Alaakeen dabalanii jedhanitti baqattoonni Eertiraa Itoophiyaa keessatti karaa hedduudhaan warreen saaxilamoo ta'aniidha.
They are caught between Eritrean government tracking them because it paints a bad image about their country.
Mootummaa Eertiraa isa maqaa biyyaa xureessitu jechuudhaan isaan hordofaa jiruu fi gareewwan Itoophiyaa keessatti wal waraanaa jiran gidduutti qabamanii haala ulfaataa keessa jiru. Ajjechaan ookkarri saalaa dhiibbaaleen mirga namoomaaf gargaarsa namoomaa hedduun isaan mudataa jiru.
Waggaa darbee dhaabbanni mirga namoomaa Human Rights Watch humnoonni mootummaa Eertiraa fi milishoonni Tigraay baqattoota Eertiraa irratti ajjeechaadhaa fi gocha dirqiidhaan gudeeduu akka raawwachaa turanii ibsee ture. Itoophiyaan lammiilee Eertiraa warreen dararamaa fi sodaachisa biyya isaanii keessa jiru baqatanii 100,040 keessummeessaa jirti. Refugee International fi dhaabbileen biroo warreen mirga namoomaatii fi eegumsa baqattootaatii fi dhaabbatanii mootummaan Itoophiyaa akka seera isaa kabajee baqattoota Eertiraa warreen isaan miidhuu barbaadan irraa ittisuudhaa fi akka eegumsa taasisuuf waamicha dhiyeessanii jiru jedha gabaasni Mohaammed Yasuufi Naayiroobii irraa VOA'dhaa fi qindeesse.
Ke Kenya keessatti barattoonni yuunivarsiitii filannoo biyyoolessaa hagayya sagali bara 2014 geggeessamu dursanii duula nagaa fi sagalee kenniinsa guutummaa biyyattiitti keessatti jalqabamu irratti kaayyoonsa aggaa dargaggoota warra filannoo irratti hirmaatanu kana akka hokkara keessa hin galle akka immoo mirga isaaniitti fayyadamanii sagalee kennanu kakaasuudhaa fi duula jalqabanii jiru. Viktooriyaa Amaangaa Naayiroobii irraa gabaasa dhiyeessite qabdi. Ittaanii dhiyaata.
Mul'anni akkasii kun filannoo Keeniyaa darbe kan mancaase yoo ta'u, kunis ajjeechaa bara 2007 hanga 2008 geggeeffame kan namoonni 1,000 ol ta'an keessatti dhumansa hamaa ture. Keeniyaan seenaa jeequmsa filannoon walqabatee uumamuu fi dhiittaa mirga namoomaa dhaqqabeef itti gaafatamummaa qabaatteen beektuu jedha gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch. Komishinni tokkummaa kan mootummaa qorannoo gaggeesse akka agarsiisutti konyaan jaha jeequmsi filannoo wajjin walqabate isaan mudachuu hin oolan jedha. Guyyaan filannoo itti aanu hagayyi sagal yeroo dhiyaataa deemutti barattoonni yuunivarsiitiiwwanii karaa waldaa nagaa haaraaf hundeeffameen jeequmsi filannoo hiriyoota isaanii gidduutti uumamu mormuudhaaf gareen ta'anii duula gaggeessaa jiru.
The same student who have been trained as voter master campus trainers on voter education are the same people who are leading.
Barattoonni barnoota filattootaa irratti leenjistoota mooraa maasterii ta'anii leenji'an sun namoota gama nagaatiif shaampiyoonaa ta'uudhaan dursaa jiranidha. Dhiyeenya kana nagaa guyyoota 47 labsinee jalqabneerra. Addatti yeroo filannoo waliigalaa guyyoota 47 afu jalqabne. Kanaaf guyyaa guyyaadhaan deemsa nagaa taasisaa jirra.
Kanneen nagaaf qabsaa'an akka jedhanitti dargaggoonni jeequmsa keessatti bobba'uuf faayidaadhaaf akkasumas to'annoodhaaf baay'ee saaxilamoodhaa jedhu. Akka Global Peace Foundation jedhutti namoonni baay'een hojii dhabeeyyiidha. Lakkoofsi mootummaa biyyoolessaa baase akka agarsiisutti dargaggoonni Keeniyaa gara 5,000,000 ta'an hojii hin qaban.
They are available for recruitment into extremism and politicians, you know, mainly target these young people.
Gara fintaaleeyyii keessatti bobbaafachuuf ka qophaa'e yoo ta'u namoonni siyaasaa irra caalaa dargaggoota kana irratti xiyyeeffatu sababaansa isaan namoota gashilingii 100 yookaan doolaara 1 saantima 50 gowwoomu waan xiqqaaraan dogoggoraan itti fayyadamuu danda'u waan ta'eef.
Duulli nagaa afaan Iswaahiliin Nitaandeeda Waajibu Waangu jedhamuun moggaafame hiikisaa gahee koo nan ba'aa jechuudha. Barattoonni yuunivarsiitiiwwaniif kolleejotaa 75 irraa walitti dhufan sagalee isaanii kennuu fi miidiyaa hawaasaa dabalatee namoonni biroon akka sagalee kennan jajjabeessuuf waadaa galanii jiru.
The bigger picture is if also you participate in causing violence and not voting.
Sagalee kennituutu qabdu filachuu dhiisuu murteessita taanaan jireenya kee akka bulchu nama biraatti himuuf yaalaa jirta. Isaaniifis waadaa galte jechuudha. Dhimmi guddaan yoo hokkara kaasuu keessatti hirmaattee sagalee laattu ta'e mana barumsaa daree keessatti baran waan barannus hin qabnu jechuudha. Hojiin keenyas ni dhaabbata. Karaa tokkoon yookaan karaa biraatiin miidhamuuf jirtaa jetteetti. Filannoo hagayya keessa gaggeeffamuuf jiru kun heera haaraa Keeniyaa kan bara 2010 labsameen filannoo sadaffaa yoo ta'u miseensonni duula jalqabbii nagaa kan dargaggoota guutuu Keeniyaa ce'umsi tasgabba'aa ta'e ni argama jedhanii abdatu.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanuma raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan voafaanoromoo.com jedhaatii nu erga. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii kana kan karaa miidiyaa hawaasaatiin dabarsaa jirtu Tigisti Gamme, piroodiyuusariin keenya Biraan Hayiluu gulaalaan viidiyoo lateeraa amante, akkasumas ogeessonni tekniikaa istuudiyoo 53ffaa anis keessummeessaan keessan Bafqaaduu Morodaa nu wajjiniin turuu keessaniif sin galateeffachaa amma qophii keenya boriitiin wal arginutti bakka jirtamtu fayyaa ta'a. Nagaatti bula.